Himmelske far, vi ber at dagens ord, at vi skal kjenne at det noe som bygger oss opp, noe som styrker oss. Takker deg for at du er til stede iblant oss, Herre, at du arbeider videre i vår menighet og i det arbeidet som vi gjør i dette området her. Vi ber om stor nåde til å kunne nå ut over oss selv og se at vi kan nå nye mennesker for evangeliet, Herre. Vi lengter etter oss å se at en menneske blir frelst, at mennesker kommer til tro, og vi takker deg for at du setter oss i kontakt med disse som trenger deg, Herre. Vi ber at du åpner nye dører, nye muligheter. Vi ber at det som vi akkurat har vært med på nå, å innvie husene her sånn, at det virkelig skal skje her, at det kan være et sted som gir en ny mulighet og en ny kontakt inn imot mennesker som ikke kjenner deg, Herre. Vi ber deg, far, at vi skal få lov til å være attraktive alle sammen, Herre, i det å nå nye mennesker med evangeliet. Vi takker deg for det, far, i Jesu navn. Åpne skriften i dag, vi ber om det på en helt spesiell måte. La oss få til å kjenne at du har noe til den enkelte i kveld her. Amen. I Daniel 11, så leste jeg et vers her om dagen som har ligget og jobbet. I Daniel 11, 32, og den siste delen, så står det følgende. Det folket som kjenner sin Gud skal være sterkt og utføre sin gjerning. Det folket som kjenner sin Gud skal være sterkt og utføre sin gjerning. I en engelsk oversettelse så står det følgende på slutten. Will stand strong and prevail. Altså vil stå sterkt, altså noe av det samme. Der er det å stå sterkt, den andre er å være sterkt. Her er det å stå sterkt. Og prevail, altså det å holde ut, i stedet for å bare utføre sin gjerning. Så det bare gir oss en enda større forståelse av de begrepene her sånn. Daniels bok er jo faktisk en av de mest interessante bøkene i det gamle testamentet på så mange måter. Fordi at den minner oss jo om hvordan kan Guds rike gå fram i vanskelige tider. For Daniel, han lever jo ikke i løfteslandet, snarere motsatt. Han er i fangenskap i Babylon. Og hele folket har på en måte sett hvordan deres løftesland har falt i grus. Israels folket er tatt i fangenskap. Og det som er tilbake i landet, i Israels landet, er bare noen fattige og noen bønder som driver og dyrker. Og så har de fylt opp landet med andre ting. De har tømt landet for rikdommer, tømt landet for de kunnskapsrike, og latt landet egentlig gå i brakk. Og derfor så er Daniels bok så utrolig interessant, for vi tenker ofte, eller har lett for å tenke, tror jeg, at liksom, hvis det bare hadde vært sånn og sånn, liksom, da hadde det vært så mye lettere. Men Daniel, han hadde ikke den muligheten å tenke at hvis det bare hadde vært sånn og sånn, så hadde det vært lettere. Han har en utrolig kjip situasjon, en utrolig vanskelig situasjon å stå i møte med. Men hva er det som holder han oppe? Jo, nettopp det som man ser i det verset her sånn, at det folket som kjenner sin Gud skal være sterkt og utføre sin gjerning. Nøkkelen til hvordan Daniel kunne fungere, og ikke minst Shadrach, Meshach og Abednego som blir kastet i ildovnen, de får jo denne utfordringen. Enten så må dere bøye dere for denne statuen, eller så blir de kastet i ildovnen. Når de står der på kanten, så sier de, og kongen utfordrer og sier at ja, nå må dere velge. Og da sier de, vi vil aldri bøye oss for denne statuen. Vi vil aldri bøye oss. Vår Gud er i stand til å redde oss, om så er. Og om det så ikke er, så vil vi ikke bøye oss allikevel. Altså, de kjente sin Gud. De visste bare at det er, spiller det ingen rolle hvilke andre alternativer som er der, for at vi kan få en lett utvei. Altså, det hadde vært enkelt, og så sagt at det er ok. Vi bøyer oss utvendig, men innvendig så står vi. Ikke sant? Man kunne ha sagt det sånn at det er et slags kompromiss, at jo da, vi må jo bøye oss, for det er det myndighetene sier, nå må vi bøye oss, ellers så mister vi livet. Og så kunne man si at ja, nei, vi bøyer oss, men egentlig inni oss så står vi oppreist opp. Vi må gjøre det myndighetene sier. Men det var ikke det de sa. Nei, de sa det at ok, om det er det som skjer, la det skje. Og så blir de kastet i ildommen, og når de går i ildommen, så er det da først som den fjerde person dukker opp. Det er først når du er i utfordringen, når du er midt i prøvelsen, først da dukker den fjerde personen opp. Han kommer ikke på forhånd og så sier at ja, jeg skal bli med dere inn i den ildommen, men han dukker opp når situasjonen er der. Og det er det som dreier seg om det å kjenne vår Gud, kjenne sin Gud. Jeg vil på ingen måte sammenligne vår situasjon nå med det som er Daniel sin tid, for at han levde i en tid som var i særdeles ugudelighet. Men som jeg sa i stad, valget er over, korona er over. Begge de to tingene fører til store utfordringer. Det at valget på en måte har kommet med det utfallet det har gjort, det fører til at det er styresmakter som ikke nødvendigvis er på samme tenkning som det vi kristne er. Og det vil med en andre ord være utfordrende ting fremover. Det vil føre helt sikkert til at det kristne budskapet vil få trangere kår på alle mulige måter. Det tror jeg ikke man trenger å være profet for å skjønne at det er det som ligger der sånn. Men det folket som kjenner sin Gud frykter ikke den type utfordringer. Heller det motsatte, så vil jeg si at nei, når man utfordres på disse områdene her sånn, så tror jeg man kan stå enda sterkere. Når jeg sier at korona er over, så var det jo generell festing i flere byer i natt, der man feiret at nå var meteren klippet, nå kunne man feire fritt fram. Allikevel så ser vi at når det gjelder menighets-Norge, så er ikke festen i gang på noen som helst måte. Her er det flere ting som spiller inn. Det er fortsatt masse mennesker som er fulle av engstelse og frykt, og på en måte så må vi ha respekt for det, at de personlig kjemper med ting i forhold til denne koronafasen. Fordi at det har vært så ufattelig mye informasjon som har kommet rundt hva som er tilfelle og hva som ikke er tilfelle. Og det å sortere ut hva som er sann og sunn informasjon i forhold til det som er falsk informasjon og det som er fryktinformasjon, det er ikke enkelt, altså. Det er absolutt ikke enkelt, fordi at man ser det er mange som går ulike ærender i hvordan denne her saken her har vært. Men den gruppen som opplever frykt er ikke den største gruppen. Den gruppen som er den største, det er de som har blitt sofasliterne. Det er de som i denne fasen har lagt seg til nye vaner, for at nå har man blitt oppfordret til å dra på hytta, kirken har jo vært stengt, så de har dratt på hytta, de har kjøpt seg båt. Altså det har vært toppsesonger 2 år på rad med salg av fritidsbåter. Hyttemarkedet er hetere enn noensinne. Og det her fører til at en del kristne, og jeg har ingenting imot, man kan høre meg litt, ingenting imot at du har både bil og båt og hytte og hus og på fjellet og på sjøen og overalt, det spiller i grunn ingen rolle, tenker jeg. Det er ikke det som er det viktige. Men det som har skjedd er en prioriteringsendring, der menighet har blitt på en måte nedskalert, for nå har vi hatt det veldig greit uten menighet, og man ser, ja, men kristenlivet mitt gikk jo ikke av dundas, selv om jeg dro på hytta, eller selv om vi var ute med båten, så overlevde man jo allikevel. Og det skal ikke nektes for at man overlever, men det er noen ting med dette her som vi har sett i de verser vi snakker om i dag. Det folket som kjenner sin Gud. Du kan si hyttekristendom kommer nok ikke til å bære deg, eller båtkristendom er ikke det som kommer til å bære deg når utfordringene kommer. For da er det det folket som kjenner sin Gud som vil være sterkt. Og det å lære å kjenne Gud, ja, vi kan lære Gud å kjenne på hytta, på sjøen, vi ser Gud i naturen, vi ser han i skaperverket, vi ser han rundt omkring oss. Men ofte så er det nok slik at når man samler seg på de stedene, så er det ikke Gud som står i sentrum. Da er det liksom, nå slapper vi helt av ifra alle ting, nå kan vi beina høyt, nå kan vi se på TV, kan vi ha brettspill. Det er andre ting som får prioritet igjen. Og jeg sier ikke at det tingene er negative i seg selv, men det er noe med det å kjenne sin Gud, som det snakkes om her i Daniel. Og det skjer ikke automatisk. Det å lære å kjenne sin Gud, det gjør man ved å erfare Gud. Det er noe av det som disse tre brødrene gjorde når de kom i ildovnen. Når prøvelsen kom, da lærte de Gud å kjenne. De hadde et kjennskap, en kunnskap om Gud på forhånd, som gjorde at de visste at her spiller ingen rolle hvilken utfordring vi står overfor, men vi kommer ikke til å bøye oss for denne utfordringen her sånn. Og det er da Gud åpenbarer seg. Og jeg tenker at i den tid som vi lever i nå, er det bare viktigere enn noensinne å ha kjennskap til Gud, og vite hvem Gud er. Jeg var inne på litt, ikke forrige søndag, men søndagen før der, så snakket vi om kamp og kapitulasjon. Og det er jo møte med den endringen som skjer når det gjelder kjønn og alt dette her som kjønnsidentitet. Dette kommer til å utfordre oss noe kraftig som kristne. Hvordan håndterer vi dette? Hvordan skal vi stå i disse tingene her sånn? Og den som ikke kjenner sin Gud kommer til å vike unna i forhold til det her sånn. Så det vil være stor utfordring i tiden som ligger foran. Og da er behovet for å kjenne sin Gud enda større. Hvordan kan man møte disse utfordringene? Altså det enkleste er å bare slå handen av og si, dette vil vi ikke ha noen ting av. Fysj, få det vekk. Men det er ikke den måten som Gud møter på, for Gud elsker alle disse menneskene her sånn. Og det er derfor det her vil være ekstra krevende å finne, hvordan kan vi som menighet, hvordan kan vi møte denne gruppen mennesker? Og det vil være nødvendig der, at det folket som kjenner sin Gud, for de lar seg ikke på en måte vippe av pinnen av det, eller de lar seg ikke heller bli manipulert av de omstendighetene. For de vil være trygge i sin Gud. De vil vite at min Gud, han står midt oppi dette her sånn. Så de vil være 100% trygge. Uansett hvordan det bråker der ute og hva som skjer, så vil de stå 100% trygge. Ikke bare trygge, men så at de skal være sterke, og de skal utføre sin gjerning. Det vil si at de blir ikke hindret, selv om det er utfordringer rundt dem, men de vil være vågale i å vise hvordan man lever ut det kristne livet. Stand strong, står det altså på engelsk. De vil stå sterkt, og de vil holde ut, prevail. De vil holde ut. Tilbake til den boka som jeg leste i dag. Den heter Selvmordsbomber. Hun trosset jihad. Den er skrevet av en dame som heter Esther Ahmad. Vokste opp i Pakistan, og vokste opp i et muslimsk hjem, et godt hjem, økonomisk velstående familie. Hun dedikerte seg mer enn noen andre, for hun leste jo selvfølgelig Koran, var overbevist om at dette var det eneste riktige, hadde jo ikke noen andre som forkynte noe annerledes, de hadde hørt om kristne, men hadde aldri truffet noen kristne. Men, så hun var særdeles overbevist, men hun leste Koran. Og hun leste Koranen etter hvert med sånn her sånn highlighter, sånn for å se hva er det ting. Og så merket hun at i Koranen så var det helt nødvendig med å gjøre gjerninger. Skulle du komme noen vei i islam, så måtte du gjøre gjerninger. Og bønn var en av de tingene. Det skal være bønn 5 ganger om dagen. Da sa hun, skal jeg kunne imponere noen ting her, så må jeg be ofte. Så hun ba 8 ganger om dagen. Så er det en jente her, hun gikk ekstra hardt inn for dette her. Så hun satte seg godt inn i hva Koranen skrev. Hun satte seg godt inn, men hun streket under og fulgte med, leste og studerte den både på urdu, som er det i Pakistan, og på arabisk, som er på en måte morsmålet til Koranen. Og de som på en måte kan Koranen, de på en måte aksepterer ikke noe annet enn arabisk. Det er det eneste språket den kan leses på. Det er ikke noe annet som er funksjonelt i det hele tatt. Og hun går så dypt inn i dette her sånn, og ser at den eneste måten du kan være sikker på at du kommer til paradis, er om du dør under en jihad. Altså en hellig krig, det er den eneste måten du kan være helt sikker. Når det gjelder gode gjerninger, så kan du gjøre masse gode gjerninger, og det kan se bra ut, men du har ingen sikkerhet, ingen garanti for at du kommer til paradis. Og det er interessant, jeg har hørt om at mannfolka, når de kommer til paradis, så er det 72 jomfruer som er der. Jeg har ofte lurt på, liksom, hva er det damene lengter etter? De har det helt stikk motsatte. De får da en seng med rosenblader omtrent, med høyt gjerde, så ikke mannfolka skal komme inn. Jeg tenkte, så forskjellig som det er for disse to grupperne her, sånn, så damene, de skal ha høyt gjerde, så ikke mannfolka kommer inn, og mannfolka skal tosette jomfruer. Kan du tenke deg? Det sier jo bare hvor mye rart det er i det her systemet her, sånn. Dette fant jo hun ut etter hvert, at her er det utrolig mye inkonsistente ting, altså. Her det ting som ikke henger på greip i det hele tatt. Og uten å komme i kontakt med noen kristne, så hadde hun etter hvert behov for å lese mer om Abraham. Hun ville vite mer om Adam, for dette her leser man om i Koran, om disse heltene, disse profetene, om David. Disse står omtalt i Koran. Så hun jaktet fortvilet på å få tak i en bibel, men fordi hun var muslim, så var det jo ingen som på en måte ville stå i kø for å gi henne bibelen. Til slutt så klarte hun å få sikret seg en bibel, og begynte å lese den parallelt med Koran, og kommer da, etter hvert for å gjøre en lang historie kort, kommer da til tro. Nei, før det. Hun gikk altså så dypt, så hun meldte seg på et møte som hun var på, så sa de, vi trenger folk som vil være selvmordsbombere. Og hun meldte seg til det, og var helt klar for at det ønsket hun å gjøre. Både for å altså sikre sin egen fremtid i paradis, men også for å fremme islam. Og det var om å gjøre ta livet av så mange mennesker som mulig. Det liksom hvor stikk motsatt dette her. Da ble hun sendt på spesialskole, der hun ble trent etter alle kunstens regler på hvordan hun kunne være mest mulig effektiv som selvmordsbomber. Og hun forteller hvordan en annen familie, der var det en dame som står frem på dette møtet, og som sier at nå må vi være med å be for mannen min. Nå er han ute på et selvmordsoppdrag. Og så klarte han det. Og da var det da 14 dager senere, eller 3 uker senere, nå er min eldste sønn på selvmordsoppdrag. Og så klarte han det. Og så kom da sønn nummer 2, nå er min sønn nummer 2 på selvmordsoppdrag. Og så klarte han det. Og så var det hun som sa, nå har jeg meldt meg på samme måte. Det viser altså hvor totalt fryktløse og hjernevaska disse folkene er i forhold til det med jihad. Og da kan man tenke seg, hvordan skal man i hele fridens land klare å nå inn til mennesker som er så innbitt og som er så overbevist om sin tro? Og det der historien hennes kommer på banen. For hun leser da Koran og ser alle disse tingene som ikke stemmer overens. Hun kommer til tro, og kommer seg ut av dette her selvmordsoppdraget selvfølgelig, men kommer til tro og leser Bibelen. Leser Bibelen parallelt med Koranen, og ser med en gang, her stemmer det ikke, dette her stemmer ikke, her er det feil i Koranen. Og når hun var kristen i 2 år, så kommer dette her fram i familien, at hun har blitt en kristen, og de skal gjøre alt de kan nå for å omvende henne. Og hun er i 4 uker. Hver eneste dag så kommer det da lærere, og det er offentlig rettsak. Hver eneste dag så kommer det da lærere som skal sette henne fast. Enten ved å bevise på Bibelen som ikke stemmer, eller de skal på en måte overbevise ved å snakke om Koran. Og det som er det kule, og dette her synes jeg er veldig interessant. Altså hun har vært en kristen i 2 år. Og hun er glittrende i sin overbevisning og overtalelsesevne til disse lederne som kommer, mullar, prester som kommer, teologer som kommer ifra det muslimske teologisystemene. De kommer hver eneste dag, og de klarer ikke å sette fast en eneste gang. Det er heller hun som setter dem fast. De kommer inn med bjeller og klang og full fanfare, og går ut i skam den ene etter den andre, og hun tar dem til veggs, altså. Hele gjengen. Og det er veldig stilig. Og så leder hun sin mor til tro. Fordi at hun hadde fått for seg at hvis mor skal bli frelst, så må hun selv ønske å be til Jesus. Og så får hun et illbefinnende og blir syk. Og i det hun ligger nede på bakken, så visker hun til datteren, kan du be til Jesus? Og så ber hun til Jesus, og så blir hun helbredet. Og mora blir frelst kort tid etterpå. Og så har hun en drøm, for dette her er noe som skjer i muslimske sammenhenger titt og ofte, at de drømmer. Og så ser hun en drøm der hun står midt i en elv, og der hun har ledet sin mor over til den ene siden, og så ser hun skal lede også sin bror og sin søster over. Og da begynner hun helt bevisst å jobbe for å nå inn til disse her, da. Og kort, lang historie kort igjen, leder de over til tro de også. Men det er bare så spennende å se at her har du vært 2 år som en kristen, og tilbake til utgangspunktet her sånn. Det folket som kjenner sin Gud, for det var det hun gjorde. Hun hadde lært å kjenne sin Gud, og hun så hvordan forskjellen var gigantisk i forhold til det muslimske gudsbildet. Og hun står fjellstøtt etter å være kristen 2 år. Og det i meget fientlig område. Altså disse rettssakene hadde en hensikt, og det var at de skulle ta liv av henne. Men det ville gi en mulighet for at hun skulle få omvende seg, fordi at familien var en slags innflytelsesrik og betydning i samfunnet der sånn. Så faren ba om at de måtte på en måte prøve med alle mulige midler for å få overtalt henne. Men det klarte de altså ikke. Og for meg så blir dette her så typisk på dette skriftstedet. Det altså de som kjenner, det folket som kjenner sin Gud, skal være sterkt og utføre sin gjerning. Og det trengtes ikke mer enn 2 år, så var hun klar. Og hun begynte å evangelisere, og begynte å snakke med disse her som var i kretsen. Det var jo noe av det som gjorde at den rettssaken bare ble mer og mer viktig. Men evangeliserer i et sånt område, altså i Pakistan, der du liksom, det dødsstraff for dette her å være en kristen. Allikevel så stanser man ikke opp. Man bare brenner for at dette evangeliet om Jesus, dette må vi være med og fortelle til andre mennesker. Da går det med hjertet i hånda, liksom, hver eneste gang som du begynner. Da det liksom ikke snakk om at jeg har litt sånn menneskefrykt, så jeg tror ikke jeg tør å si noen ting. Her går det med hjertet i hånda di, hver eneste gang. For du vet bare at du kan bli meldt til myndighetene. Og det utrolig å se hvor frimodig hun i å dele vitnesbyrdet med mennesker som, var, som kom i hennes vei. Og stadig så det den avhengigheten av Gud. Både den kunnskapen hun har om Gud, som hun ser den overlegen, altså vårt gudsbilde, og vår tro overlegen i forhold til alt det du finner innenfor islam. De har ikke sjans på et eneste punkt. Og det morsomt å se hvordan nå plukker de fra hverandre. Altså de gutta, de blir plukkfisk hele gjengen. Det ingen av de som har sjans i forhold til hennes argumenter. Og det om de prøver å kritisere Bibelen, eller om de prøver å på en måte bygge opp under Koranen og si hvor fantastisk den eller Mohammed hvor fantastisk han Uansett altså, så plukker de fra hverandre. Så man lærer mye om islam også i boka her sånn. Men poenget tilbake til dette her sånn, at om man har kunnskap om Gud, så det en vesentlig ting. Og det der vi leser Bibelen, det for å få den kunnskapen, men også kjennskapen jo erfaringen. Hun erfarte Gud. Og så har du den overnaturlige dimensjon, som man kobler da ofte til syner og drømmer, som de har i mange muslimske sammenhenger, så drømmer de å se. Og Gud jo ikke annerledes at han behandler andre kulturer annerledes. Han ønsker jo å gi oss del i den delen der også, den overnaturlige verden. Det som har med den hellige ånds virksomhet, åpenbaringer, drømmer, syner. Men det krever jo da at vi kobler oss på. At vi åpne for dette her sånn. Altså når du har en drøm, eller når du ser for deg noen ting, eller når du blir minnet om noen ting, tenker vi bare at nei, det helt uvesentlige ting, det har liksom ingenting å si, eller griper vi tak i det? Når hun hadde denne drømmen om, der hun ser seg selv stå i elven, og leder mennesker over, da visste hun en gang, nå tiden inne. Nå skal jeg lede min søster og min bror til Herren. Hva betyr det når Gud kontakter deg? Når han minner deg om mennesker, når du ser et menneske for deg, hva betyr det? Jo, det betyr noe at Gud holder på med noe der, og han ønsker å bruke deg til å kontakte vedkommende. Du den nøkkelen som skal være med å åpne vedkommendes situasjon. Og hun vet jo ikke på forhånd, det ikke sånn at hun hadde liksom en evangeliseringsplan, punkt 1, 2, 3, 4, 5, det var ikke sånn hun hadde. Men hun var hele tiden avhengig. Og i alle forhørene, hun visste jo ikke hva vi skulle spørre om. Så hun kom inn i hvert eneste forhør og bare sa, ok Gud, hva gjør jeg nå? Hva skal jeg si nå? Og så merker hun i situasjonen, akkurat som de som var i illommen, der var den fjerde mann til stede. I situasjonen, så kommer Gud. Går du ikke inn i illommen, går du ikke inn i situasjonen, så vil ikke Gud kunne være der og kunne åpenbare seg på en måte der. Men når du går ut og våger deg inn på det Gud viser, da vil du oppleve at da Herren. Og det som interessant, at hun var dedikert. Hun sa når hun på en måte var i islam, så ba hun 8 ganger om dagen. Og da var hun oppe klokka 4. Når hun ble kristen, så sa hun, nå skal jeg være enda mer ivrig, så hun begynte klokka 3. Så jeg tenker med skam at, ja, når tid står ja klokka 3 for å begynne å be, det ikke ofte. Men nå det ikke sånn at Guds rike bygger ikke på gjerninger, lovgjerninger, men det bygger på nåde. Men nåde, det kan bli også en hvilepute, at jeg trenger ikke gjøre noe. Jeg bare slapper helt av, tar det helt ned, og Gud kommer til å gjøre det. Og det delvis sant. For det ligger også noe I dette her å gripe tak I det Gud gjør. Det å på en måte få tak I hva han holder på med. Og det ikke noe sånn at Gud liksom som en sånn vått såpestykke, det liksom jakter stadig etter det her himla såpestykket. Men han til stede I våre liv. Og skal vi gripe tak I den, så må vi på en måte ta tak I når han minner oss om ting. Og handle på det. Og gjøre noen ting med det. Og det da man vil se forskjellen, at da den fjerde mann til stede I illommen. Da vil man merke at Gud legger ordet I munnen din. Da vil du merke at du får frimodighet for vedkommende. Står der og hinker og sier at jeg har så vondt I kroppen min. Og så bare kjenner du, kan jeg få lov til å be? Og så det med å løse situasjonen der og da. I stedet for at man skal ha et helbredelsesmøte. Kom på møte, så en helbredelsespredikant skal komme. I stedet så kan vi være til stede der og da. For Gud bruker deg like mye som hvem som helst av store imponerende predikanter. For det her bygger på nåde, og ikke på lovgjerninger. Nåde, det betyr at du har tilgang til alt det han har gjort for deg. Alt det tilgjengelig av nåde. Det ikke fordi at du har lest ekstra mye, eller bedt ekstra mye, men det å gripe tak I disse anledningene som Gud gir oss I hverdagen. Det å gripe tak I de, det da han åpenbarer seg, det da han gir seg til kjenne. Det folket som kjenner sin Gud skal være sterkt og utføre sin gjerning. Det å ha denne kjennskapen, det det. På min del så det å lese Bibelen, det en helt avgjørende ting, for det der jeg ser litt grann om hvem Gud Det gir meg på en måte den nødvendige kunnskapen, den nødvendige tryggheten, for Gud har ikke forandret seg. Så for meg det å lese Bibelen, det på en måte helt avgjørende for å ha en helt annen tenkemåte enn det jeg møter I resten av verden rundt omkring meg. Det å se Gud, det å kjenne Gud, det å erfare Gud gjennom det han sier I skriften. Og når vi inne på det her med kjønn og sånt nå, grunnen til dette her at det går så på trynet jo romerne 1 som sier at Gud overgir de til sin egen dømmekraft. Hvis du bare lever utifra din egen dømmekraft, så vil det aldri kunne føre noe sted hen. Men når du trekker din erfaring fra hvem Gud åpenbarer seg å være, den han gir seg til kjenne som gjennom Bibelen, da har du en motkraft til å forholde deg til. Og disse her har forlatt denne Gud som skapte mann og kvinne I sitt bilde, det har de forlatt. Og så tenker de bare om seg selv, hva føler jeg? Og det vil være forskjellig fra dag til dag. I dag føler jeg sånn, og I dag føler jeg sånn, og I dag føler jeg sånn, og I dag føler jeg sånn. Altså, mennesket umåtelig ustabilt, emosjonelt ustabilt I sine følelser. Altså, jeg kan tenke meg de fleste av dere uten noen håndsopprekning, vet om det dager der du står opp, og du bare tenker at jeg skulle bare ønske jeg kunne lagt meg ned og sovet igjen videre. Jeg ikke bare trøtt, men jeg bare ikke opplagt I dag. Eller man står opp, og man bare spretter ut av senga, og kjenner at nå det liv og glede, nå det full fyr på peisen. Ikke sant? Men de følelsene forskjellige fra mandag til tirsdag til onsdag til torsdag, og det forskjellige. Og det skifter gjennom dagen til og med. Så det å bygge på den emosjonelle biten, det kommer til å krasje som et korthus, altså det ikke noe stabilt I det hele tatt, og det kommer til å gå ordentlig gært. Det vet vi 100% sikkert. Men det folket som kjenner sin Gud, som investerer I å lære Gud å kjenne, blir så mye sterkere. Fordi at da har du han som skaper av hele universet, som den som legger fundamentene for hvordan vi lever, og hvordan vi lærer. Så det folket som kjenner sin Gud, det skal være sterkt og utføre sin hjerne. Himmelske far, takk for at du har gitt oss avsnitt som dette. Og der vi lærer fra Daniel, der han står midt oppe I en situasjon av vanskelige omstendigheter, så det midt oppe I en sånn situasjon at vi leser om dette verset her, sånn at det folket som kjenner sin Gud, det skal være sterkt og utføre sin gjerning. Herre, takk at du ikke avhengig av omstendighetene. Om vi fem på møte, eller 50, eller 5000 på møte, du ikke avhengig av omstendighetene. Om vi en stor menighet eller en liten menighet, har ingenting å si hvilken innflytelse vi skal ha I dette samfunnet som vi bor I her. Men vi takker deg for at du har plassert oss her, og for vi ønsker å være et folk som kjenner vår Gud. Vi ønsker å være et folk som trygge I Gud, og som ikke frykter omstendighetene. Omstendighetene vil skifte hele tiden. Men vi ønsker å stå sterkt I deg. Vi ønsker ikke å vike tilbake. Vi ønsker ikke å være de som trekker inn årene og gir opp fordi at det virker alt for utfordrende. Vi ønsker å være frimodige vittner om det vi har sett og hørt her. Vi har erfart deg, og vi vet at når vi går ut i prøvelsene, da vil du være med oss. Da du den fjerde mannen i ildommen. Det da vi ser deg. Det da du griper inn, Herre. Vi takker deg for det, Herre. Lær oss det å være frimodige til å ta tak i de anledningene som byr seg frem i vår hverdag. I Jesu navn. Amen.